Эфирда Татарстан толқынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәзер сезне радио тыңлаучылар янына җырым белән сәлам юллыйм музыкаль программасының чираттагы чыгарылышын тыңларга чакырабыз. Ул Бөек Ватан сугышы һәм тыл ветераннарына гомер юлларын фидакар хезмәт белән бизәгән өлкәннәребезгә багышлана. Без аны гадәттәгечә тыңлаучыларыбыз күңел җылысын салып юллаган хатларга телефон аша үткәрелгән әңгәмәләргә нигезләнеп әзерләдек.
2026 ел Татарстан Республикасында хәрби һәм хезмәт батырлыгы елы.
Бүгенге программабызны күңел җылысы белән язылган бик тә эчтәлекле котлау белән башлап җибәрәбез. Бүген менә шушы мизгелләрдә Балык Бистәсе районының Түбән Тегермәнлек авылында күркәм тантана дәвам итә. Халыкның кадерле бер кешесе, авылның агабисе, Бөек Ватан сугышы ветераны Агалимова Бәдрәҗиһан Вафа кызына 100 яшь тулды. Бер гасырлык юбилеен ул балалары, оныклары, оныкларының балаларының күңел җылысын тыеп каршылый. 1926 елның 20 июлендә дөньяга килгән Бәдрәҗиһан апа бу көннәрдә хатирәләр эчендә яши. Аның күз алдыннан авыр балачак еллары, җилекләрне суыра торган сугыш чыры кинокадрлар кебек йөгереп уза. Илнең язмышы хәл ителгән ул елларда яшь кызны вербовка белән ФЗОга җибәрәләр. 1941 елның зәмһәрир суык кышында оборона сызыгы төзелешендә катнаша. Әле буыннары да ныгып җитмәгән сылу кыз көрәк белән туң җиренә чыгып окоп казый. Сугыш елларында урман кисәргә дә туры килә аңа. Нишлисең, ирләр фронтта, эшнең авыры яшь үсмерләр хатын-кызлар җилкәсенә төшә. Барысы да җиңү өчен дип көнне төнгә ялгап эшлиләр. Үзләре кискән агачлардан Шымбыт елгасы аша күпер салалар. Сугышка китүче егетләрнең колонналар булып тезелеп шушы күпер аша Кама пристанына таба узулары әле дә күз алдында Бәдрәҗиһан апаның. Хатирәләр арасында кайнатасы Мөхәммәтвали аганың көләч йөзе дә чагылып үтә. Ул ике кан кыйгыч сугыш, гражданнар һәм Бөек Ватан сугышын кичеп, нинди генә вахшилекләр күрсә дә, күңел матурлыгын, зирәк холкын саклап калган чын ир кеше була. Батырлыклары белән мактанырга яратмый, әмма аның яу кырында куркусыз солдат булуын, Европаның 7 башкаласын азат итүдә катнашуын авылда һәркем белә. Сугышчан орден-медальләре әле бүген дә ныкларында кадерләп саклана. Ә инде Сталинның аңа биргән рәхмәт хаты Югары Тегермәнлек авылы мәктәбенең Дан музейында урын алган. Мөхәммәтвалинең улы Идрис исә 17 яшыннан армиягә алына. Япон самурайларын тармар итүдә катнаша. Туплар шартлавы тынып шактый гомер узгач, 1950 елда демобилизацияләнеп туган авылына кайтып төшә. Авылның уңган булган чибәр кызы Бәдрәҗиһан белән яратышып кавышалар. Идрис армиядан кайтуга Кама буе урман хуҗалыгына урманчы булып урнаша. Авылдашларына күп игелекләр кыла. Яраткан хезмәтеннән аерылмыйча 37 ел дәвамында шушы авыр җаваплы хезмәтне башкара. Сугыштан соңгы елларда бригадир ярдәмчесе булган, аннары төрле тармакларда колхоз эшен җигелеп тарткан Бәдрәҗиһан иренә дә булышырга өлгерә. Урманчыларга җиткерелгән планнарны үтәүдә бару үләннәре, агач тамырлары, җиләк җимеш җыю да уланың уң кулы була. Олагая башлагач, Бәдрәҗиһан апа авыл кибетендә техник хезмәткәр эшен башкара. Шул эшеннән лаеклы ялга да чыга. 1951 елдан башлап, Идрис белән Бәдрәҗиһанның җылы оясында бер-бер артлы дүрт кыз туа. Ирсияр, Гөләндән, Рәгәнә, Мөзәгенә. Һәм 1960 елда Галимовлар фамилиясының дәвамчысы булып, ир бала, уллары Искәндәр дөньяга аласала. Ул Казан дәүләт мәдәният институтын тәмамлаганнан соң гомер юлын милиция хезмәте белән бәйли. Шушы юнәлештә махсус югары белем ала. Хукук сагында уя утырып, якташларының ихтирамын казана. Хезмәт ветераны, Россия эчке эшләр министрлыгы ветераны исемнәренә лаек була. Подполковник дәрәҗәсендә ялга чыга. Искәндәр Идрис улы гомере буе туган авылында яшәде. Бала чагыннан яратып уйнаган баянынан һәм курайыннан аерылмады. Ә кем белә? Бәлки әнисенең шулай озын гомерле булуына улының моңнары да ярдәм иткәндер. Бәдрәҗиһан апаның барлык балалары, 8 оныгы, оныкларының 14 баласы безгә юбиляр хөрмәтенә җир тапшыруыбызны сорап мөрәҗәгать иттеләр. Кадерле әниебез, без сиңа сәламәтлек, хәерле гомер, безне сөендереп, инең яме, нәселебезнең куанычы булып, озак яшәүеңне телибез, диләр алар. Хөрмәтле Бәдрәҗиһан апа, 100 яшәр ана, хәзер яңгырачак җир сезгә балаларыгызның, оныкларыгызның ярату хисләрен, күңел җылысын алып барып җиткерсә иде. Әнкәй, синең куллар. Гали Ильясов музыкасы, Әнгәм Атнабаев шигыре. Җырны Филүс Каһыров башкара. Рәхим итеп тыңлагыз.
Яшлек кызлары кулына да Алмаштырма менке
Ел Татарстан Республикасында хәрби һәм хезмәт батырлыгы елы.
Җырым белән сәлам юллы музыкаль программасы дәвам итә. Чаллыда яшәүче бөек ватан сугышы ветераны Гөлсем апа Шәйдуллинага 103 яш тулды. Аны гомер бәйрәме белән котларга туганнары һәм якыннары, шәһәрнең Комсомол районы хакимияте башлыгы Ленар Ахмәтҗанов, ветераннар оешмасы вәкилләре килде. Ленар Ахмәтҗанов хәзерге вакытта Комсомол районында 170 Бөек Ватан сугышы ветераны, шул исәптән фронтовиклар, тыл хезмәтчәннәре, сугышчылары балалары яшәвен, Гөлсем апаның шулар арасында иң өлкән кеше булуын билгеләп узды. Аның киләчәктә дә балалары, оныклары кадер хөрмәтендә тыныч, матур яшәвен теләде, чәчәк бәйләме, истәлекле бүләк тапшырды. Олы яшта булуына карамастан, Гөлсем апаның әле дә хәтере яхшы, хәтта газета журналлардагы кроссвордларны да чишә әле. Илкен яңалыклары белән танышып бара. Сәламәтлегеннән зарланмый, намазын укый, киләчәккә өмет белән кешеләрне яратып яши. Ә тормыш юлы җиңелләрдән булмый аның. Яшьтән әти-әнисен югалтып, тома ятим булып үсә. Алар гаиләдә 7 бала. Сугыш чорында Гөлсем акоп казуда агач кисүдә эшли. Сугыштан соң балача хыялын чынга ашыра. Педагогия училищесында укып, укытучы дипломын ала. Шуннан соң 40 ел мәктәптә укытучы булып эшли. Шигырьләр, матбугатка мәкаләләр дә яза. Сугышта катнашкан Фатих исемле егеткә кияүгә чыгып, 3 бала тәрбияләп үстерәләр. Хәзер Гөлсем апа олы кызы Ләлә Сәрвәретдинова тәрбиясендә яши. Башка балалары, оныклары да аның хәлен гел белешеп торалар. Гөлсем апа хөрмәтенә Зөһрә Шәрифуллина башкаруында «Яшәргә дә әле, яшәргә» дигән җыр яңгырый. Чулпан Зиннатуллина көе, Марсель Гыймазетдинов шигыре.
Шәргә
2026 yıl Татарстан Республикасында хәрби һәм хезмәт батырлыгы елы.
Татарстан радиосы дулкыннарында җырым белән сәлам юллы музыкаль программасы. Лениногорск районында яшәүче тыл хезмәтчене Хатимә Әхлиуллинага 95 яш тулган. Хатимә Мотыгулла кызы 1931 елның июлендә Зәй Каратай авылында туа. Бераздан аларның гаиләсе Үзбәк авылына күчеп китә. Ул вакытта яшәүләре җиңел булмый. Яшүсмер кызга кул арасына бик иртә керергә туры килә. Сугыш елларында ашлык сылтыру агрегатында эшли. Кырдан уңыш җыеп алуда катнаша. 16 яшендә утыргач кыз аш-су хәзерләү курсларында укый һәм аш-су остасы буларак хезмәт стажы Зеленая роща авылында башлана. 1950 елдан бирле биредә нефтьчеләр оешмасының тәэмин итү бүлеге ашханасында эшләп, шуннан лаеклы ялга чыга. Ире белән кавышкач 63 ел бергә яшиләр. 3 кыз тәрбияләп үстерәләр. Хәзер хезмәт ветераны, туганнары һәм якыннары, балалары, оныклары янында аларның кайгыртучанлыгын тоеп яши. Хатима пашин Тахир Якубов язмасында анын яраткан жерин тапшырабыз. Олы юлунан тузаны, татар халык кийи.
Yıl Татарстан Республикасында хәрби һәм хезмәт батырлыгы елы.
Сираттагы котлауга күчәбез. Россия Федерациясының мактаулы нефтчесе, почет билгесе һәм хезмәт кызыл байрагы орденнары кавалеры, Җәлил нефть идарасының хезмәт ветераны Акрам Таҗи Мөхәммәт улы Вәлиәхмәтовка 85 яш тулды. Аны ғүмір бәйрәме білән идарәнің ветераннар советы вакилләре құтлады. Акрам Тажи Мөхәммәт улы нефт тармағына 42 ел ғүмірін бағышлаған. Шуның 36 елын Сүләй нефт һәм Җәлил нефт идарәләре коллективларында, жетештіруіні автоматлаштыру цехларында, контроль үлчеу приборлары һәм автоматика бойынша слесар болып эшләгән. ул һәр вакыт җаваплылыгы һәм эшкә намуслы мөнәсәбәте белән аерылып торган. Нәкъ менә шул сыйфатлар өчен аның коллективта абруе да зур. Ветеран хәзер фидакар хезмәттә үткән гомер юлларын, элеккеге хезмәттәшләрен җылы хисләр белән искә ала. Әкрәм Таҗи Мөхәммәт улы хәзер дә тормышының һәр мизгеленнән тәм табып, балаларының, оныкларының кадер-хөрмәтендә яши. Аның өчен яраткан җирен тапшырабыз. Җидегән Чишмә, Сара Садыйкова кие, Гомәр Бәширов шигыре, Зөһрә Сахабиева җырлый.
Кемен 26-нчы ел Татарстан Республикасында хәрби һәм хезмәт батырлыгы елы.
Җырым белән сәлам юллы музыкаль программасының рәхмәт сүзе сәхифәсе. Азандағы соғыш ветераннары госпиталі медицина қызметкерлері адресіна бізге әр уақыт береді дәваланушылардан байтақ ихтирам, мақтау сөздері келіп іріше. Татарстанның ат қозанған табибы Илдар Азатулы Фахреттина жетекләген коллектив Бейк Ватан соғыш ветераннарының шылайық еліміз азатлық үшін барған башқа харби харекетлерді қатнашушыларының Өлкен яштәге башка кешеләрнең сәламәтлеге сагында уя утыра. Биредә күпләр еллар дәвамында тернәкләнү курсларын узалар, хроник авырулардан дәваланалар. Менә Риф Шаяхмәтовның хаты. Мин сөяк мускул системасы зарарланган авыруларны тернәкләндерү бүлеге белгечләренә зур рәхмәтемне юллыйм. Бүлектә эшләүче барлык медицина хезмәткәрләре үз эшләрен яхшы белгән, авыруларга ярдәмгә ашкынып торган һөнәр осталары булулары белән аерылып торалар. Дәвалаучы табиблар Диләрә Габдрауф кызына, Глеб Юрьевичка, Татьяна Витальевнага аерым рәхмәт сүзләремне җиткерәм. Алар авыруларга карата бик игътибарлы, дарулар белән дә, ягымлы карашлары белән дә җылы сүзләре, төпле киңәшләре белән дә дәвалыйлар. Мине якты тормышка кайтаруга, шатланып елмаеп, яшәү матурлыгын кабат тыеп яшәргә зур көч тырышлык куйган бүлек җитәкчесе Лилия Яфас кызына бик зур рәхмәт. Авыруларга кылган яхшылыкларыгыз үзегезгә дә мең яхшылык булып кайтсын. Сезгә сәламәтлек, озын гомер, гаилә бәхте телим дип яза ул. Әлеге хаттагы изге теләкләргә кушылып, госпитальнең медицина персоналына музыкаль бүләк итеп җыр тапшырабыз. Киек казлар, Рөстәм Яхин музыкасы, Мустафа Нагман шигыре, Рөстәм Насыбуллин җырлый.
Яшлык яллары язгы күкрәү тәүге шаштын хисләр шат кишләрне искә кем алмас саф хыяллар белән бер китлегән яшлык дуслагыбыз юк Qazılar şah havalarda Sazılıp kola zengər yollara Qazılar gibi gütə, tezilib ütə Untılmasılık, yeşlik yılları кие козылар, ките қаңғылдашып. Яман сулап қала күңілдер, қазылар қайтыр, ләкин кире қайтымас. Біз кешерген матур бу күннәр. Қазылар жау қаларда сызылып қала зәңгәр юллары. Қазылар кебек үтә, үзіліп үтә, ұнтылмасылар яшілік юллары.
Кемен 26-нчы ел Татарстан Республикасында хәрби һәм хезмәт батырлыгы елы.
Әмрә бу хатны безгә Буа районыннан Дания Вахапова юллаган. Буа районы Кайбыш авылында яшәүче хөрмәтле Рушания апаның күркәм гомер бәйрәмен 80 яшьлеген билгеләп үттеләр. Ул Буа районы Карлы авылында дөньяга килгән. Туган авылындагы 8 еллык мәктәпне тәмамлагач, хезмәт юлын фермада бузау каравчы булып башлый. Яш кенә булуына карамастан, ул һәр эшкә җаваплы карый. Тырышлыгы, сабырлыгы һәм уңганлыгы белән хезмәттәшләренең хөрмәтен яулый. Рушания апа 30 яшендә хатынын мәңгелеккә югалтып, бер ялгызы калган Хатип абый белән гаилә корганда, Рушания апага 30 яш була. Кайбыш авылына килен булып төшә. Бу гаиләгә җылылык, ана назы, яңа өметләр алып килә. Ләкин язмыш аңа җиңел юл әзерләмәгән икән. 1986 елда Хатип абый фаҗигале төстә дөньядан китеп бара. Рушания апа берсеннән берсе кечкенәрәк 4 баласы белән тулкала. Бу авыр вакытта кайнанасы Кадира апаңа иң ышанычлы терәк була. Алар бер-берсен аңлап, авырлыкларны бергә күтәреп, балаларны тәрбияләп үстерәләр, аякка бастыралар, олы тормыш юлына заталар. Рушания апа язмыш сынаулар алдында югалып калмый, балалары хакына көч табып, бар авырлыкны сабырлык белән җиңә килә. Көндезләрен маяк колхозында эшләсә, кичләрен балаларын кайгыртып, йорт җирен тәртиптә тота. Аның гомер юлы тырыш хезмәтнең, нык ихтиярының һәм чиксез ана мәхәббәтенең матур үрнәге. Хәзер инде Рушания апа лаеклы ялда. Ул балаларының уңышларына сөенеп, оныгының яратуын, якыннарының кадер-хөрмәтен тоеп яши. Үзе үстергән тәрбияле, мәрхәмәтле балалары аның иң зур бәхете һәм горурлыгы. Хөрмәтле Рушания апа, сезне шым күңелдән 80 яшьлек күркәм юбилеен белән котлыйбыз. Аллаһ Тәгалә киләчәк гомереңне саулык, сәламәтлектә, күңел тынычлыгында үткәрергә насип итсен. Балаларыңның игелеген, оныгыңның шатлыкларын күреп, туганнарыңның җылысын тоеп, кадер-хөрмәттә озын гомер кичерергә язсын. Йортыгыздан бәрәкәт, күңелеңнән яшәү дәрте, йөзеңнән елмаю китмәсен. Һәр яңа көн шатлыклы хәбәрләр, тынычлык, иминлек, якыннарың янында бәхетле мизгелләр алып килсен диелә әлеге хатта. Изге теләкләргә кушылып, Рушания апаны гомер бәйрәме белән котлап җыр тапшырабыз. Сезнең хөрмәткә Ришат Тохватуллин башкаруында «Тыңлашы сандугач» дигән җыр яңгырый. Расих Ханнанов көе, Илдар Юзиев шигыре.
Тынык ал изге yeşmik bu matur dağlarda nisili tibrelip asıl kış dağlarda
Hürmetli veteranlar, sağ ol, selamet, vaxtta yaşayız. Tapşırığımız şuşunun bilen tamam. Ana Fanis Muhammedov hazırladı. Tapşırığının rejissörü Ramil Hidiyatulla, tavuş operatörü Gülüse Jabbar, Talgat Hamadşin alıp bardı. Bizge hatlar yazığız, şaltıratığız, elektron poştığa müracaat etigiz. Bizden adres, индекс 420-095, Қазан шәһәре, Шамил Усманов урамы, йорт номеры 9, Татарстан радиосы, җырым белән сәлам юллыйм музыкаль тапшыруына. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.